Události a osobnosti, o nich chcete vědět víc.
Ve věku 82 let zemřel v úterý 26. října 2004 Zdeněk Matějček, nestor české dětské psychologie. Zdeněk Matějček, popularizátor vědeckých poznatků, jeden z prvních kritiků socialistického modelu kolektivní výchovy a také zastánce klasického modelu rodiny. V následujících minutách vám nabídneme jeho portrét.
Právě začíná interview BBC.
Před námi je půl hodina otázek a odpovědí. Od mikrofonu zdraví Václav Moravec. Teď vám nabídneme záznam rozhovoru, který několik měsíců před svou smrtí poskytl BBC dětský psycholog Zdeněk Matějček a který jsme zatím nepublikovali. Jde o rozhovor portrétní. Nejdříve ze životopisu. Profesor Zdeněk Matějček se narodil 16. srpna roku 1922 v Kladrubech nad Labem, kde byl otec ředitelem slavného hřebčína. Jako dítě měl Zdeněk Matějček vrozenou vadu kyčelního kloubu, což mu neumožnilo, na rozdíl od jeho bratra, aby jezdil na koni. A v tomto okamžiku začal náš rozhovor. Vadilo Zdeňku Matějčkovi, že jako syn ředitele hřebčína nejezdil na koni?
Nevadilo mě to tak. Jo, zase už když máte toho bratra, tak ten to vynahradil tomu otci, že samozřejmě, že to toho otce netěšilo, ale já jsem tím nijak netrpěl. Já jsem měl zájmu prostě u jiných, že jo, představte si, to byl takový trochu dětský ráj pro nás, ty Kladruby, báječná věc, a poněvadž otec měl rád myslivost a byl to takový nejenom výborný střelec, ale myslivec a hospodář. A my jsme k té přírodě byli vedeni a tíhli a mě to hrozně bavilo, takže já jsem si to vynahradil jinak.
Ale ty jsi ani trochu bratrovi nezáviděl, že on na koně může a jezdí na něm často?
Ani ne. Já si myslím, tohle jsem mu nezáviděl. Jo, to ne, myslím si, že ne, aspoň tohle mě nepronásledoval. Já jsem mohl jezdit, ale nemohl jsem, špatně jsem se držel a prostě to nestálo za nic. Bylo to pro mě spíš utrpení, tak proč by člověk dělal něco, co mu nejde a co ho trápí? Tak já jsem dělal to, co mě šlo, trochu z těch sportů takových, tak u nás se hrál volejbal a to já jsem poskočit mohl, nemohl jsem smečovat, to jsem nevyskočil, ale nahrávat už jsem mohl a v té naší vesnici tak se tam člověk uplatnil po téhle té stránce tělesné. Mohl jsem jezdit na kole, mohl jsem plavat a mohl jsem dělat prakticky, ten handicap nebyl tak velký, ale z toho koňského sportu mě teda vyřadil dokonale.
Jak se z pohledu dětského psychologa díváte na své vlastní dětství?
No, že člověk tomu neujde. Pořád nějak se vracíte a něco si připomínáte a i teď v 80. člověk pořád na to myslí a dokonce někdy častěji, nežli možná dřív. Řekl bych takové to klasické rozdělení rolí otcovské a mateřské, že nás hodně poznamenalo, mě i bratra. My jsme se jako bratři měli rádi. Z začátku jsme se prali jako koně a potom jsme se měli děsně rádi a když bych řekl, kdo byl můj nejlepší přítel, tak to byl můj bratr, když už jsme o tom přátelství mluvili. Ale to matička, matka naše, že jo, taková jaksi hodná a laskavá a prostě takový ten dárce té citové jistoty opravdu a otec svým způsobem přísný, řádný a prostě, který něco měl, nějaký takový jaksi v životě cíl, plán, jo, který nás vedl, ne že by se o nás staral v maličkostech, ale dělalo mu radost, když jsme něco dokázali a udělali a dovedl nás pravdět. Taky, když jsme nedokázali, že jo, čili člověk tohle to zažil a myslím, že to pro nás mnoho znamenalo. Pro nás taky znamenalo, že v rodině byl dědeček a stará teta, kteří zprostředkovali takovou tu generační posloupnost a já dneska, když je mě přes těch 80, tak si vzpomínám na toho dědečka, který mu bylo přes 80 a na jeho moudrost a na jeho život a já mu dneska rozumím teda daleko líp, než jsem mu rozuměl teda, což je přirozené, ale musím říct, že nás to poznamenalo v té rodině.
V čem jsem mu tehdy nerozuměl dědečkovi?
No, že jo, já jsem mu nerozuměl tak, jak dědeček, že jo, on prožil ještě válku 660. jako malej kluk, že jo, ale v takových těch věcech, kdy na to stáří, že jo, jeho zálibám a jeho takové snaze udržet se, takhle, udržet se v kondici a být nezávislý. Jo? Třeba on si nedal posloužit u stolu, ona to bylo protivná věc. Najednou dědeček se šourá, aby si podal slánku, kdyby řekl, prosím vás, podejte mě to, tak mu to každý podá. Že jo? Ale ne, on si musel prostě udělat věci, které si mohl udělat sám, i když těžko, tak si je sám udělal. Jo?
To, vy to teď pozorujete to bylo... na sobě?
Ne,
říkat, že já ho nevím, rozumíte?
Já, ne, ale rozumím tomu, že to takhle je. Jo, to, já bych taky rád, já nejsem tenhle. To, něco je výstražné, já se nešourám po stole, abych druhým kazil náladu, to snad nedělám, ale někdy mě vytýkají, že jsem to do hlavy, že jo, tak asi jo.
A to máte v rodině, dědeček takový byl?
Dědeček takový byl, ano.
Když jste zmínil vašeho dědečka a výchovu ve vaší rodině, nemýlíme se, tak vy jste patřil k dětem, které kvůli druhé světové válce nesměli studovat a nemohli studovat na vysokých
ano,
školách.
Ano.
A tak jste šel do fabriky?
Ano, k Baťovi.
Vy jste pracoval u Bati?
Já jsem byl u Bati ve Zlíně, ano. Jako, že jo, začal jsem v tom Hřebčině jako zemědělský dělník, že, a což nebylo vůbec špatné. A musím vám říct, že mě vůbec nešetřili, teda, jo, tam
neměli jste protekci.
Podřízení mého otce mě nešetřili, ale ne, že by byli na mě zlí, ale prostě dali mě pocítit, co to znamená. A bylo to k dobrýmu, já jsem se tomu nikterak nevzpěčoval. Ale pak jsem byl u Bati, že pak jsem zase se dostal zpátky. Já jsem onemocněl na konci války tuberkulózou. Jo? To je taky v naší rodině bohužel zaběhlá nemoc. A takže to se mnou nevypadalo dobře. A ten konec války jsem prožil tedy v Kladrubech a potom v sanatoriích. Jednak jsem byl na Beskydách a pak jsem byl v Tatrách, ještě kde byla zásobovatelem UNRA, takže to bylo dobré a do té Prahy na studie jsem se dostal já až v zimním semestru toho roku 45, kdy už všichni byli pokročilí, že jo, já jsem měl takový špatný nástup do těch studií.
A co rozhodlo o tom, že pokud se nemýlím, tak jste studoval filozofii a češtinu, měl
ano.
jste být kantorem?
Ano.
Co rozhodlo o tom? Vy jste chtěl dělat kantora?
Takhle. Za normálních okolností bych dělal kantora, ale to už si nikdo z vás nemůže pamatovat, že jo. 45 a potom rok 48, komunistický převrat. A hned začaly takzvané prověrky. Takže ti, kteří měli, končili po tom roce 48, tak měli a měli by jít do školského povolání. V tom školství to bylo velice zlé tehda, že jo. Tak procházeli takovými prověrkami. No a ty prověrky byly prostě takové, že bylo úplně jasné, kdo prochází, kdo neprochází a upřímně řečeno, já jsem tam vůbec nešel. Já jsem si to uspořil, říkal jsem si pro sebe, že jsem si uspořil, že by mě vyhodili.
Protože tatínek byl vyhozen z čela
za těch okolí,
Hřebčína. Proč vadil komunistům?
No, že jo, byl jednak přece jenom hodně vysoce postavený člověk v tom, v takovém malém prostředí, tom, že vadil, takhle vadilo mnoho lidí.
Přece jenom, ale nebyl to kulak, Hřebčínu nepatřil.
Nepatřil, že jo,
no, a přes toho
takový to úředník, ono v tom zemědělství, že jo, to bylo, že jo, tam byla, ačkoliv ve straně agrární měl asi nejnižší funkci, jaká vůbec byla, ale přece jenom se to byla výměna prakticky těchto lidí, kteří tam byli na vedoucích místech, tak v tom zemědělství byla velice, velice přísná. Ono otec nedopadl, kdybych řekl po této stránce, on to odnášel depresí takovou, jak si pro něj to bylo hluboké ponížení, ale on se stal vlastně takovým správcem panství Lichtensteinského potom v zahrádkách, tak kdybych řekl jako na to, co měl potom takzvaně pod sebou a čím byl, tak by to bylo přinejmenším na té úrovni. Ovšem nebyla to jeho láska, že jo, ty Kladruby bylo jeho srdce, život, osud, prostě všechno. No ale když to bylo s námi, tak my jako děti jsme to svým způsobem nesli taky tak, že jo. No ale ono v tom bylo přece jenom i trochu jiné přesvědčení životní, že jo, ne. Nemohli jsme ploutit s tím proudem, který byl, i když byl svým způsobem způsobem svádivý. Ono, tak mládež a intelektuálové, a víte, předtím, jak si tíhli k té takzvané levici, že jo, tak nás hned od začátku odradila to, co jsme zažili, nespravedlnost, ne. Prostě něco, co prostě se nesnášelo s naším takovým, jak si řekl bych, životním pojetím.
I když včetně vám to zabránilo pak v budoucnu dělat například profesi kantora, učit...
To si člověk takhle neuvědomoval. Jste mladý člověk, něco mě to zabránilo, tak mě to nezabrání ve všem ostatním. A taky mě to nezabránilo. Jo, já byla to možná schoda okolností šťastná, ale šťastné schody okolností a náhody se taky tak nějak dějou. Někdy zákonitě, že jo, takže...
A to jste hned poté nastoupil do sociodiagnostického ústavu?
Ano. Ano, tak to, že já jsem, ta hned jsem nenastoupil, já jsem šel napřed na operaci s nohou. A takže, že jo, to jste se o tom defektu zmínil. A ten, že jo, čili po té operaci jsem se, já jsem mohl dělat, to byl takový paradox doby, jo, to je... od Havla, že jo, inu ty paradoxy, že jo, to jsou ty paradoxy, já jsem mohl dělat doktorát, čili já jsem nadále byl ve styku s fakultou, já jsem nemohl teda učit, ale mohl jsem dělat doktorát s fakultou a takže jsem v psychologickém semináři u doktora Rameše, prostě známého a dobrého člověka, jsem mu svěřil se svým osudem, že tam prostě nemůžu a jestli by nevěděl o něčem a on řekl, no to je, já vás pošlu do jednoho ústavu a charakterizoval to tak, že tam jsou dobří lidé. Ne, že to je něco prostě mimořádného, zvláštního. Ono se ukázalo, že to ústav mimořádný byl a pracoviště vynikající, ale mě tam poslal za dobrými lidmi. No a ti dobří lidé mě přijali a řekl, těm můžete říct, co těm si nemusíte dělat nějaké zábrany. No a já jsem si zábrany nedělal, a panu doktorovi Říhovi, který byl vedoucí, jsem vyklopil, jak jsem na tom tedy s tím kádrovým posudkem a on viděl, že jsem tam přišel teda u berlích, tak říkal, jste dvakrát postižený, musíme pro vás něco udělat, zatím sem můžete chodit na stáže a až se zapracujete, tak by se možná našlo někde místo, protože se ty sociodiagnostické ústavy tvořily ve všech krajských městech, takže by mě někam poslal. A když jsem se zapracoval, tak jsem měl výhled na Brno. Ale mezi tím se uvolnilo místo v tomto ústavu.
A to po spisovateli Ladislavu Fuchsovi.
Ano, Ladislav Fuchs odešel prostě jinam na volnou nohu, že jo, a tak. On byl, to byl výborný člověk. A čili já jsem to místo dostal po něm. Takže jsem vlastně už od toho roku 50. byl vlastně v té psychologii zaměstnán. Ovšem, to byla psychologie trochu jiná, než jsme se učili na fakultě. Takže jsem musel jo, to naštudovat trochu z jiného konce.
To znamená, na fakultě jste se učili už socialistickou psychologii?
Ne. Ale učili jsme se takovou... To byla psychologie víceméně teoretická. Že jo? Teorie psychologie, dějiny psychologie a experimentální psychologie. Prostě takové věci... Jo, takže to bylo spíše proto, abyste to mohl učit, abyste mohl vykládat o tom, co je paměť a počitky. A, no a teď najednou jsem musel vyšetřovat děti.
To znamená praktická
psychologie. A první delinkventy, že jo, chlapce z Dobrého pastýře, že jo, a děvčata z Hodkoviček, a jak pak na tom jsou s inteligencí, a jak pak na tom jsou s ostatními věcmi, a jak pak jsou šikovní a nešikovní, a jak ten osud jejich se formoval, že jo, čili jsem se musel učit vyšetřovat a koukat se do rukou těm ostatním, kteří to uměli a naštudovat. Jo.
Škola no, života.
Škola života a byla dobrá, poněvadž ti lidé byli, jak řekl doktor Rameš, hodní a znalí, zkušení a vstřícní. A jediný, kdo byl v té straně, byl doktor Říha a ten nám říkal, vy holomci, vy se mě musíte složit na příspěvky. Jo, já tady mám za vás odpovědnost, neměl to lehké. Že? A čili on byl u komunistů a nikoli v komunista a vypravoval o tom anekdotu, vždycky říkal, víte, jaký je rozdíl mezi tímhletím? No, to je ten, že můj dědeček byl taky u volu a nebyl vůl. Jo, tak odpuste, že jsem si přisadil.
Vy jste, pane profesore, v portrétu, který o vás napsal deník Mladá fronta dnes 5. června roku 2003, za to, co se vám nejvíce povedlo, označil moment, a teď cituji doslova, když naše knížka Psychická deprivace v dětství vyšla v Sovětském svazu. Že ji vydali v USA, to byl také úspěch. Ale když mohla být vydána v zemi, kde je považována za kolébku socialistického myšlení a socialistické výchovy, tak to bylo vítězství. Konec citátu.
Ano.
Jaká úskalí to mělo, než knížka Psychická deprivace v dětství vyšla v Sovětském svazu?
Ano, úskalí. Že to vlastně nezáleželo na tom, jestli že my bychom ji do Sovětského svazu nabízeli. Že to nás ani nenapadlo. Vždycky knížky v té době, aby byly přeloženy do cizího jazyka, to znamenalo, že musela být velmi silná poptávka o tamtud. Že jo, to znamenalo, že někdo se musel za to brát, musel být o tu věc samotnou zájem. A my jsme měli něco v rukou, co neměli nikde jinde. My jsme měli přirozený experiment, který u nás trval nejméně 15 let beze změny, ono to bylo více. Ale my jsme mohli sledovat prostě děti velice do jisté míry detailně a podrobně to, co jinde udělat nemohli. Takže my jsme se stali svým způsobem takovými vzácnými v téhleté oblasti. A jak to do toho Sovětského svazu přišlo, to znamenalo, že tam už se měnila situace. To byla symptom znamení změny situace v samotném Sovětském svazu. To, že už prostě odklon od kolektivní výchovy a oni se začali zajímat o kritiku kolektivní výchovy a o to, co se o tom ví. Takže se oni o tom jistě nedověděli od nás, že jo, to jak si, my jsme neměli opravdu kontakty s těmi sovětskými psychologi na této úrovni žádný. Jo, do dětské vesničky přišel nějaký Ukrajinec a Estonec, ale první, s kým jsme se setkali, jak kdo měl o tuto věc zájem, byl Estonec jeden, který pak emigroval do Spojených států. Ale to už byla éra jiná a čili ten zájem vyšel ze Sovětského svazu a nabídka našemu Avicénu, že jo, a ta nakladatelství měla prostě tyhle kontakty, no a oni to vydali ve 100 tisících výtiscích a ono se to tam rozběhlo prostě a tak my jsme měli pan doktor Ovsianíkov, který zkoušíval nás u kandidatury a takových tam dělal překlad, moc báječný člověk a no tak to bylo prostě něco, my jsme tam museli škrtnout některé zajímavé. Jedna pasáž se tam vůbec nemohla dostat.
To znamená, že politruci zapracovali.
Zapracovali a to na nikoliv zas inuty paradoxy. Jo, něco, co by člověk řekl, že by bylo nebezpečnější, to tam zůstalo, ale celá pasáž o izraelském kibucu. Jo, který my jsme svým způsobem kritizovali, ale bylo to o Izraeli, tak prostě to bylo pryč. Jo. A čili takový, jak se děli některé ty nesmysly, že jo.
Tak, byl halo efekt cenzuru.
Ještě něco že mál, ale jo, stačilo asi jenom tohle slovo nebo něco pryč s tím. Jo, kibuc bylo něco, co napodobilo trochu kolektivně, nebo napodobilo, hodně napodobilo, že jo. A my jsme se o tom zmiňovali a vykládali prostě, co jsme znali z literatury a z toho, takže by to...
To znamená, že pro ně asi bylo nepřijatelné socialistická kolektivní výchova a kibuc.
Kibuc prostě, jo, nebyl.
Když se zaměřím právě na tento okamžik, stalo se, když tato knížka vyšla v tak vysokém nákladu v Sovětském svazu, ano, že vám to de facto pomohlo i v Československu?
Nevím, my jsme neměli špatnou pozici, musím říct. Já jsem měl vždycky dobré šéfy. Langmajer, kolega a dobrý přítel, měl taky. Takže my jsme nebyli, řekl bych, nějak zvlášť ohroženi. Já jsem měl postavení nikoliv žádné vysoké, ale slušné a vždycky podřízené. Takže nepocítili jsme, že by nám to nějak pomohlo, že jsme byli nějak hluboce vepsí, to nebylo. Ale prestiž ano, jistě, to byla, ale paradoxně se vám to projevilo v něčem úplně jiném. Dovolíte, abych vám řekl.
Čem?
Já jsem jednou byl pozván, jak to tak bývalo, na pasový úřad. Já najíva jsem myslel pasový úřad k výměně pasu. A já se podíval na pas a on mě skutečně docházel. Jsem řekl, no to je báječné, oni sledujou a takhle pečlivě, že mě předem vyzývají. I dostavil jsem se na ono místo, nebyl to pasový úřad, bylo to prostě takové zvláštní místo, já už bylo to ve Strašnicích, že a tam byli dva pánové a jeden se jmenoval Novotný a druhý se jmenoval Novák, nebo taková to jména, že jo, a za chvilku já jsem říkal, tak já jdu s tím pasem a mě říkali, no to není kvůli pasu, to je kvůli něčemu jinému. A tak tedy vyšlo najevo, že jo, jak už je vám jasné, o co to šlo, že jo, a dlouze, prostě řeč dlouhá o našich stycích s cizinou a dopisy, které dostávám, a co s cizinou máme, a o psychické deprivaci, knížkách, které vyšly v cizině, a jak prostě jsem na tom, no a a nakonec vám vyšlo z toho, že jsme dostali peníze. A my jsme dostali skutečně peníze v rublech. A my jsme prodali starého Wartburka a koupili si novýho. A to bylo na udání, že prostě jsme si pomohli k nějakým penězům z ciziny. A ty peníze byly rubly, které přišly za tuhletu prostě knížku. A že jsme si koupili auto. No.
Bál jsem ti dva pánové, ano. Novotný a Novák, ano. Že vás slámali a chtěli,
abyste spolupracovali. Ne, ku podivu mýho bratra a řadu prostě lidí, kteří byli kolem, ale mně se toto nestalo a toto byl ten zážitek, který, takže nechtěli ode mě nic dál, poněvadž mě ani nezmačkli více a tam nám tedy tato edice ruská pomohla.
A také ale bezesporu knížka, která vyšla v Sovětském svazu, ale také ve Spojených státech, tedy knížka Psychická deprivace v dětství, pomohla v tom, nebo přispěla k tomu, že byl přijat nový zákon o rodině, že byly otevřeny další SOS vesničky a podobně.
Ano, koukněte, ono to bylo trošku jinak. Ten nový zákon o rodině vlastně už byl v roce 64, on vlastně 63, ale 64 vstoupil v platnost. To už bylo pod vlivem té Langmajerovy přednášky a tažení, které potom vedli sami dětští lékaři a ředitelé těch dětských domovů. A ovšem paní Helena Klímová, tehdy mladá novinářka, že ve spojení s paní primářkou Damborskou napsala, a teď nevím, do kterých novin to bylo, památný článek jako Míšeňské jablíčko a ten kritizoval už dětské domovy a přimlouval se za rodinu, že a to byla ta tendence, která potom vedla k tomu, že na to státní legislativa u nás reagovala už tím novým zákonem o rodině, kde rodina byla na prvním místě mezi výchovnými institucemi. To bylo mezi v socialistických zemích tehdejší doby úplné unikum. To byla zvláštnost, to byla novinka. Představte si, že v Rumunsku, Čaučesku, že jo, tohle to měl až do konce prostě svého režimu.
A to znamená, že pak v době normalizace už nebyly problémy s chápáním rodiny a postavením rodiny.
Nebyly v takové, ne, nebyly, to už fungovala vlastně dětská vesnička, že jo, od roku 70 a 74 byla uzákoněna pěstounská péče. Čili něco, co bylo zrušeno v roce 50, bylo obnoveno v roce 74.
Pane profesore, dovolte, abych teď citoval vaše slova. Pocházejí z předmluvy vaší knihy Co děti nejvíc potřebují. Cituji doslova. Výchova dítěte je tvořivé dílo. Konec citátu. Vy také říkáte, že výchova dítěte je individuální umělecké dílo. Jste přesvědčen o tom, že většina rodičů je dostatečně poučena, jak postupovat, aby, řečeno vašimi slovy, to umělecké dílo bylo co nejdokonalejší?
No, vidíte, když už jste to takhle řekl, tak je v tom určitý spor, že jo, řeknete poučení rodiče. Že, tak ono, to poučení, ta výchova, když jsme řekli umělecké dílo, tak neleží a nepadá, nestojí a nepadá s vědou. To není věda, která by se dala dělat, přenést teda do té praxe. Mně tak vadí, když se někdy říká, že prostě řidič má-li řídit auto, tak musí projít kurzem a musí strávit tolik a tolik hodin a naučit se s tím autem všecko možné. A rodiči se stáváme, aniž tedy jsme nějaký kurz prošli a že by teda bylo dobře, aby nějaké kurzy byly. Ano, bylo by možná dobře, kdyby byly takové kurzy, ale ta vztah k dětem a ty základy výchovy jsou nám dány od přírody. My prostě se těmi rodiči stáváme, poněvadž jsme takovými byli od pravěku a po statisíce let v nás bylo pěstováno, kultivováno a do nás zaséváno mnoho z toho, co předáváme dál a my tomu neutečeme. My prostě, buď to děti máme rádi, nebo nemáme rádi a to je to podstatné. Buď to je chceme, nebo je nechceme a na tom závisí to ostatní. Jestli se ještě něco navíc dovíme, to je tak trochu paráda. To je to dobré, ale to je to k dobrému, ale to základní je dáno daleko hlouběji a moc s tím nadělat nemůžeme.
Záleží, zda se nové věci dozvídat chceme, aby to byla ta paráda, řekněme vaši mysli.
Ano, ano. A my tak se tou parádou trochu zabýváme.
Že? A myslíte, že to povědomí o té parádě, zkrátka, aby skutečně, když zůstanu u vašeho příměru ano. s uměleckým dílem, ano. ti sochaři, kteří ano. vychovávají umělecké dílo, tedy dítě, aby byli poučení.
Je dobře, aby byli poučení. Jsou určité věci, které bychom měli znát. Ale i to, co známe, tak je k dobrému. Představte si, když máte dítě ve vývoji, když to je úžasně dramatický děj. Každý den se něco děje, každý den něco objevuje se. A teď, když my můžeme očekávat něco, tak už se na to připravujeme. My se na to těšíme. A teď, když to objevíme, no tak jsme tím objeviteli. Ona je to taková cesta po neznámých končinách. Odpusťte, že si tak trochu přesadím, ale teď vyšla taková naše knižka, která se jmenuje Rodičům na nejhezčí cestu. Tedy bych řekl ta cesta a objevitelská. A abychom objevovali nám dosud neznámé krajiny, tak musíme být taky trochu poučeni. Ono to nejde jen tak se pustit do dobrodružství. Aby z toho člověk něco měl, tak musí něco vědět. No a o to vědění se tedy staráme.
Vy se do dobrodružství pouštíte zhruba už 50 let. Dovede vás něco ještě při styku s tím pacientem po zhruba 50-leté praxi zaskočit?
Ano, dovede. Dovede, představte si. Za tu dobu jsem se nenudil a on každý ten osud člověka a i ten vývoj dítěte a ta jeho cesta, ta rodičovská nejhezčí cesta, je svým způsobem originální. Ona, ta umělecká díla jsou originální, jak od přírody, tak potom i tím tvořivým dílem výchovy, jak to říkáme. Ono vždycky je něco nového a máme své pomocníky, asistenty, že a při té práci poradenské vždycky ještě někdo je a já se jim s tím svěřuju a můžu říct vážení, víte, tohle to já jsem ještě neviděl. To jsem nezažil. Není to tak, že by to bylo všechno, ale některé spojitosti prostě jsou tak vzácné,
jako
že se
například?
S nimi setkáte, teď vám nedovedu říct, ale i máte určité choroby, které prostě se objevují vzácně a teď vám přijdou se svými psychickými důsledky. Já ne, že by to bylo úplně to nejvzácnější, ale odpusťte zase, že si trošku zaběhnu jinam, že jo, my se zabýváme vším špatným, ale teď si představte takový případ, kdy se narodí dítě s rozštěpem patra artu. To je něco zcela nezvyklého, že to, co se nestává každý den, a teď vidíte, jak to rodiče přijmou nebo nepřijmou, když to je místo té pusinky, tam je najednou vlastně otevřená rána, která tam nějak ční, že jo, to je něco, co na jedné straně vede k zděšení, A s tímhle se vyrovnat, to je těžké. A na druhé straně máte lidi, kteří to přijmou prostě jako, nechci říct samozřejmost, ale jako hned od začátku, jako určitý životní úkol, poslání s tímhletím dítětem něco udělat, starat se o ně, že udělat mu život tak, jak bude pěkný. Že, a čili narazíte na něco, co vás vždycky překvapí, někdy v tom špatném, někdy v tom dobrém. Co já jsem viděl lidi, kteří se dovedli, ono, to slovo obětovat se není dobré. Ono to není obětování, ale je to nasazení, angažovanost, prostě pro to dítě, které a oni, lidi, kteří jsou v situaci děsně těžké, se dokázali udělat pro to dítě a pro sebe a celé to prostředí nejenom radostné, ale řekl bych i veselé.
Říká psycholog Zdeněk Matějček. Já děkuji za 30 minut, které jste věnoval rozhlasové stanici BBC a věřím, že se u těchto mikrofonů nescházíme naposledy. Děkuji za rozhovor a nikdy příště nashledanou.
Děkuji taky.
Bylo to však naposledy. Tento zatím nepublikovaný rozhovor s profesorem Zdeňkem Matějčkem jsme pořídili před několika měsíci. Takové bylo interview BBC. Od mikrofonu se loučí Václav Moravec.